Yle Areena.
Politiikka Radio.
Nyt puhutaan Yhdysvaltain välivaalien tuloksesta. Kuka voittaa, kuka pettyy. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Antti Pilke.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Yhdysvaltain tutkimuksen professori Mikko Saikku Helsingin yliopistosta.
Kiitos.
Ja tervetuloa Yhdysvaltoihin erikoistunut politiikan tutkija Anna Kronlund Turun yliopistosta.
Kiitos.
Ja sanotaan tähän heti alkuun, että tilanne on se, että republikaanit johtavat edustajainhuoneen ääntenlaskentaa, mutta ero demokraatteihin on ennakoitua pienempi ja puolueiden taisto senaatista on erittäin tiukka. Ja senaatin tulos riippuu muutamasta osavaltiosta, joiden tulokset eivät vielä ole selvillä. Kysytään heti nyt, että mitä sanotte tästä vaalien tuloksesta ylipäätään? Ovatko vaalit nyt hyvä uutinen republikaaneille vai demokraateille?
Se on erittäin hyvä kysymys, eli lasketaanko tämä ikään kuin hyvä tilanne demokraateilla senaatissa ja ehkä ei niin hyvä tilanne republikaanilla edustajanhuoneessa nyt republikaanien tappioksi tai demokraattien voitoksi, että toki suhteessa niin kuin aikaisempaan historialle tai nykypäivän politiikkaan liittyen on ollut sellainen fakta, että istuva presidentti yleensä häviää välivaaleissa. Senaatin toki odotettiin säilyvän demokraateilla, mutta että jos edustajanhuoneen voitto jää republikaanille pienemmäksi kuin ajateltu, niin siinä mielessä tämmöinen punainen aalto ei toteutunutkaan oletetulla tavalla.
Joo, kyllä Yhdysvaltain republikaanien parissa on aistittava aika selkeää pettymystä, koska kaikkien mittausten mukaan äänestäjät oli harvinaisen tyytymättömiä hallitsevaan politiikkaan ja demokraatteihin periaatteessa. Ja presidentin kannatusluvut on ollut erittäin alhaiset. Ja niin kuin Anna tuossa totesi, niin perinteisesti näissä niin sanotuissa välivaaleissa niin presidenttipuoli ottaa aina takkiin. Ja tässä odotettiin itse asiassa tämmöistä vähän niin kuin veret seisauttavaa vaalivoittoa, mutta sitä ei missään tapauksessa tullut. Et meillä ei tietysti ole niitä lopullisia tuloksia tässä vielä. Tämä voi itse asiassa niin kuin periaatteessa, tai ei ole mahdotonta, että tämä kääntyisi vielä niin kuin republikaanien voitoksi kummassakin kamarissa, mutta se näyttää varsin epätodennäköiseltä tällä hetkellä. Näyttää siltä, että pieni niukka voitto tulee edustajahuoneessa, eli valta vaihtuisi siellä, mutta ei todellakaan mitään tällaista massiivista siirtymää.
Miten kauas republikaanit nyt olisi sitten jäämässä tästä mainostamastaan punaisesta aallosta?
No tällä hetkellä siis senaatissa tilanne on sellainen, että demokraatit ovat itse asiassa pystyneet kääntämään yhden paikan, eli Pennsylvanian itselleen, joka tarkoittaa sitä, että osavaltiosta tulisi tästä lähtien kaksi demokraattisenaattoria, kun Fetterman voitti siellä tämän vaalin, ja tosiaan republikaanit ovat nyt tähän mennessä pitäneet ne paikkansa, mutta siellä on nyt sitten pari keskeistä osavaltiota vielä, missä lasketaan tuloksia, mukaan lukien tämä Georgian osavaltio, missä sitten odotetaan tiukkaa kisaa republikaanien ja demokraattisenaattoreiden kesken.
Eli niihin kiinnittyy nyt huomio. Kysytään näin, että mikä on näiden vaalien suurin yllätys?
No yllätys on ehkä se, että siitä punaista aaltoa ei tullut, koska niin kuin sanottu, niin kyllä se oli hyvin yleisesti. Odotettiin, että se siirtymä varsinkin edustajahuoneessa olisi todella radikaali, mutta sitä ei todellakaan näytä tulevan. Ja ehkä sitten sellaisia, no näihin voidaan varmaan mennä tässä syvemmin tässä ajan kuluessa, mutta jotain semmoisia aika mielenkiintoisia trendejä sieltä näyttää nousevan. Tietysti meillä ei ole sitä lopullista tulosta, niin me ei voida sanoa näitä varmuudella, mutta ehkä se, että Trump ei sittenkään ole sellainen kunikaan tekijä, kun ajateltiin, eli selvästi Tästä varmasti tulee keskustelua. Ja sitten toisaalta eräs asia, joka sieltä kyllä mun mielestä ainakin näyttää hyvin selkeä. Sen ehkä uskalla sanoa jo tässä vaiheessa, että Ron DeSantis, Floridan kuvernööri ja sitten Floridan republikaanisenaattori Marco Rubio otti semmoiset veret seisauttavat vaalivoitot, että Floridan osavaltio on nyt siirtynyt kyllä selkeästi republikaanien leiriin niin kuin pitemmäksikin aikaa. Ja toisaalta DeSantis, joka on ollut jatkuvasti vähän niin kuin kissa- ja hiirileikkiä käynyt Trumpin kanssa tästä niin kuin republikaanien seuraavan perintöprinssin asemasta, niin hän on nyt vahvistanut asemiaan hyvin selkeästi Trumpiin nähden. Eli tämmöinen siirtymä saattaa olla nähtävissä.
Anna, mitä sanot? Mentiin nyt tähän Floridaan, niin miten merkittävä tämä Floridan tulos nyt on ja onko tämä DeSantis nyt sitten uhka Trumpille?
No tämä on itseä kiinnostanut tämä Florida-tapaus siinä mielessä, että vaikka se oli niinku selkeä, että siellä ei nyt mitään tällaista niinku siirtymää tapahtunut siinä mielessä, mutta toki siellä mentiin kohti punaisempaa suuntaa. Siellä on esimerkiksi osavaltiotasolla tapahtunut näitä vaalipiirien uudelleen määrittelyjä, joka sitten vahvisti republikaanien asemaa siellä. Mutta juurikin kuten Mikko tässä viittasi, niin tähän tulevan presidenttikamppailuun, niin tämä oli kyllä selkeä ehkä pelin avaus. Sitten nähdään nyt, että periaatteessa vaalikamppailuhan perinteisesti alkaa näiden välivaalien jälkeen, jolloin lähdetään sitten kohti seuraavia vaaleja. Haluaisin nostaa ehkä sen kiinnostavan esimerkin sieltä Floridasta, että vaikka muuten ehkä tällaisen kääntyi republikaaneille, niin sieltä muun muassa valittiin ensimmäinen Generation Cheta-edustajan huoneeseen, eli 25-vuotias demokraatti Maxwell Frost. Eli se ei aina tarkoita sitä, että automaattisesti vain mentäisiin niin kuin yhden kaavan mukaisesti, vaikka se olisi yhden puolueen hallussa tai ikään kuin enemmistönä siellä tietyssä osavaltiossa.
Eli monia suuntia on siellä Floridassakin nyt, mitkä sitten, että monia voimia, jotka vaikuttaa. Mitä muuta te nostaisitte nyt? Eli Georgia oli ainakin nyt auki. Mitä te katsotte nyt erityisesti? Mikä on nyt kiinnostuksen kohteena tällä hetkellä?
En ole nähnyt näitä uusimpia tuloksia, mutta jos nyt puhutaan vaikka Trumpista ja Trumpisteista ja tästä niin kuin MAGA-porukasta, niin ja ajatellaan vaikkapa Trumpin mahdollista vaalikampanjaa kahden vuoden päästä, niin on väläytellyt, että tämmöinen unelma MAGA-laisilla olisi sitten niin kuin Trump presidenttiehdokkaana ja tällä hetkellä Arizonan kuvernööriehdokkaana oleva Kerry Lake olisi sitten naisvarapresidenttiehdokkaana. Niin tällaista on niin kuin väläytelty jossain määrin tuolla republikaanien piirissä. Tämä Lakehän on tämmöinen hyvin sanavalmis, populistinen kuvernööriehdokas, joka myös sitten hyvin selkeästi on niin kuin liittynyt tähän edellisen vaalituloksen kieltäjien joukkoon. Ja hän on ollut aika monen peikko demokraateille, jos katsoo vaikka jotain New York Timesia tai seuraa CNN tai MSNBCtä tai tällaisia niin kuin liberaaleja kanavia, että todellinen peikko heille, niin hän on pärjännyt aika hyvin niin kuin näissä ennakkomittauksissa, mutta nyt näyttäisi jäävän vähän lyhyeksi tämä yritys. Ja sekin osaltaan sitten kertoo siitä, että se niin kuin MAGA-republikaanien voima ei kuitenkaan ehkä ole niin iso kuin kun on aikaisemmin ajateltu.
Mitä sanot siitä, että nyt kun puhutaan Trumpista, onko hän nyt siis pettynyt?
No kyllähän ainakin Fox Newsillä näytti olevan nyt aika pettyneitä ulostuloja suhteessa tähän republikaanien menestykseen näissä välivaaleissa. Eli ei tullut sitä punaista aaltoa, mitä oli odotus. Ja siis kuten just tässä aikaisemmin puhuttiin, niin yleensä se on, tai viime vuosina marginaalit on ollut pieniä ja usein on tapahtunut tällaisia muutoksia presidenttikauden puolessa välissä. Eli siinä mielessä nyt Biden ja demokraatit kyllä pystyy pärjäämään odotettua paremmin. Eli on tämä nyt varmaan tietynlainen signaali republikaaneille, että mikä on se voittava resepti, millä mennään sitten seuraaviin vaaleihin. Ja toki esimerkiksi demokraateillehan he lähti tähän tilanteeseen jo 2020, kun Biden valittiin, niin he hävisi edustajahuoneessa paikkoja. Eli siinä mielessä niin kun, tässä olisi voinut olla republikaaneilla myös suurempaa voittoa mahdollisuus, mutta sitä ei siis tullut.
Tuohon voisin ehkä voinut vielä just tuon Anna kommentti jatkaa, eli semmoinen trendi, joka näkyi silloin 2 vuotta sitten, oli tietysti se, että latinoäänestäjät siirtyi, perinteinen tämmöinen demokraattien kannattajaporukka rupesi siirtyä jossain määrin sitten republikaanien puolelle. Ja siinä odotettiin isoa siirtymää tällä kertaa, mutta se ei näytä nyt toteutuneen. Mutta meillä ei nyt tietysti ole vielä niitä lopullisia tuloksia ja piirikuntatasoa ja tällaista.
Ehkä itse just kiinnostuneena nyt seuraan näissä vaaleissa nimenomaan se, että kuka äänesti ja missä ja mikä on se lopullinen äänestysprosentti. Eli et esimerkiksi minkälainen kysymys tämä demokratia oli, joka oli näissä vaaleissa hyvin keskeinen ja mitä demokraatit myös piti esillä niin kuin vaaliteemana. Ja sitten toinen on tämä aborttikysymys ja miten tämän tyyppiset politiikkakysymykset sitten vaikuttaa ja innostiko se sitten äänestäjä niin kuin eri osavaltioissa lähtemään liikkeelle.
Ja nyt tässä etukäteenhän oli jo sellaistakin arviota, että tämä talouskysymykset, joilla republikaanit meni, että republikaanithan, voisiko sanoa, että ratsasti laukkaavalla inflaatiolla, niin onko sitten kuitenkin niin, että tämä demokraattien aborttioikeusteema ja demokratian puolustaminen, onko se nyt kuitenkin voinut toimia, jos tällainen punainen aalto jäi tulematta? Mitä sanotte?
Ehkä se jossain määrin on. Siis tämä on kyllä, että kaikki on tietoisia siitä, että ihmiset on tosi tyytymättömiä talouden tilanteeseen ja just sen odotettiin pelaavan republikaanien pussiin. Et se oli just ihan tämmöinen niin kuin legitiimi tapa niin kuin ajatella, että nyt olisi loistava tilaisuus todellakin ottaa se vaalivoitto. Mutta se ei tosiaan realisoitunut ja tätä nyt pohditaan, että mistä se sitten johtuu. Ja vaikuttaisi ehkä siltä, että ainakin jossain osavaltioissa, ehkä just tämä Pennsylvania, josta oli puhetta, niin siellä esimerkiksi niin tämä Fetterman, joka sitten nyt sai sen senaattorin paikan, niin hän puhuu aika paljon aborttioikeudesta tässä yhteydessä ja hänen vastustajansa taas oli tiukasti aborttikielteinen. Eli kyllä se sittenkin saattaa olla, että siellä on ollut suurempi vaikutus.
Joo, ja tähän ehkä lisäisin myös sen, että nyt monessa osavaltiossa nähtiin myös sellainen trendi, että vaikka kuvernööriksi tuli eri puolueen ehdokas, kun valittiin vaikka senaattiin. Eli tässäkin näkyy nyt sellaista pientä niin kuin ehkä muutosta siinä, että ei ole välttämättä äänestetty niinkään, että se olisi systemaattisesti yhden puolueen hallissa, vaan tämä nähtiin muistaakseni esimerkiksi Wisconsinissa, että valittiin demokraattikuvernööri ja republikaanisenaattori näissä vaaleissa. Eli jonkun verran tällaista hajontaa näissä kysymyksissä. Ja toinen on ehkä se, että miten se agendan määrittely sitten muodostuu, että esimerkiksi Kevin McCarthy, josta odotetaan nyt tulevan republikaanien johtaja, eli House Speaker of the House, Nancy Pelosin tilalle edustajahuoneeseen, niin hänellä oli tällainen teema, että republikaanit lähti näihin vaaleihin hyvin tällaisella talousturvallisuus rajoitettu hallintoteemalla, eli tosi perinteiset republikaanit teemat, eli heillä oli kyllä tämä talouskärki niin sanotusti mukana näissä vaaleissa.
Tuohon olisin vielä voinut jatkaa kanssa sen, että ehkä sitten, jos tässä on puhuttu siitä, että republikaaneilla on peilin katsomisen paikka jossain jutussa, että miten hyvin jotkut vaaliteemat sitten loppujen lopuksi meni läpi, niin sitten toisaalta kyllä ehkä kannattaa katsoa myös sitä, että demokraatit otti takkiin määrätyissä vaalipiireissä ja osavaltioissa, jotka on perinteisesti ollut heidän hallussaan. Ja se on mielenkiintoista nähdä, että mikä se selitys sitten siinä on. Ja vaikuttaisi kyllä siltä, että esimerkiksi tämä niin kuin turvallisuuskysymys, eli just lisääntynyt rikollisuus, joka oli yksi republikaanien suuri vaaliteema ja jolla he todella pelasi niin kuin todella merkittävästi, niin se vaikuttaa kyllä siltä, että länsirannikolla perinteiset, siis todella niin sanotut blue statet, eli demokraattien dominoimat osavaltiot kuin Washington, Oregon ja Kalifornia, niin siellä on tapahtunut siirtymiä, eli tosiaan republikaanit on saanut siellä lisäpaikkoja sitten edustajahuoneessa. Ja esimerkiksi sitten, jos katsotaan vaikka New Yorkin osavaltiota, niin kuitenkin republikaani kuvernööriehdokas pärjäsi hämmästyttävän hyvin, kun ajatellaan niin kuin New Yorkin perinteistä äänestäjäkuntaa.
Eli vähän sekavalta. Siinä myös kuulostaa, että toisaalta molemmilla on nyt sitten ikään kuin etenemistä jollain tavalla.
Ja tähän voisin ehkä lisätä myös sen, että miten sitä määritellään, sitä agendan muodostumista, että vaikka on niin kuin Yhdysvaltojen tason vaalit, niin nämä on usein hirveän paikallisia kuitenkin nämä vaalit, eli ne saattaa ratkaista ne peruskysymykset siellä, ja vaikka niin kuin jos puhutaan tästä abortista, joka oli tosiaan tällainen kansallinen poliittinen kysymys, niin sitten esimerkiksi eri osavaltiotasolla se on saattanut vaikka olla siellä ballotissa sitten, tai siinä vaalilipukkeessa, että miten osavaltiossa vaikka suhtaudutaan tulevaisuudessa aborttiin, jolloin se saattaa niin kuin luoda tietynlaista momentumia juuri siinä osavaltiossa, eli tällaiset niin kuin tekijät myös siellä paikallistasolla sit vaikuttaa niihin.
Joo, että se tietysti aina pitää muistaa, kun puhutaan yhdysvaltalaisista vaaleista ja äänestyskäytännöstä, niin siellä äänestetään todella monista asioista. Ja tässäkin, näissäkin vaaleissa tosiaan aborttioikeuden takaamisesta äänestettiin muistaakseni 3 osavaltiossa, 2 osavaltiossa kannabiksen laillistamisesta ja tämmöisistä asioista. Että siellä äänestetään paljon monesta muustakin asiasta kuin siitä senaattorista.
Joo, kerrataan tähän väliin, että tosiaan näissä välivaaleissa siis täytetään kongressin alahuoneen, eli edustajanhuoneen paikat ja sitten 1/3 ylähuoneen senaattoreista. Ja sitten vielä lisäksi lukuisissa osavaltioissa pidetään esimerkiksi kuvernöörivaaleja ja muitakin vaaleja, niin kuin juuri sanoit. Mutta jos puhutaan vielä siitä, että millainen uutinen tämä tulos nyt on Yhdysvaltain demokratian kannalta, ja siitähän on etukäteen puhuttu paljon, niin New York Timesin laskennan mukaan näissä vaaleissa oli päättäviin asemiin ehdolla olevista republikaaneista selvä enemmistö, eli yli 370 ehdokasta joko epäillyt tai suoraan kiistänyt viime presidentinvaalien tuloksen rehellisyyden, ja nyt ainakin aamun tietojen mukaan niin yli 100 tällaista vaalikieltäjää republikaania olisi tulossa valituiksi näissä vaaleissa. Niin jos nämä luvut nyt pitää paikkansa, niin millaista tämä Trumpin tukemien tällaisten vaalikieltojen menestys on ja mitä voidaan sanoa siitä, että miten äänestäjät on Yhdysvalloissa suhtautunut näihin vaalivilppiväitteisiin? Voiko tästä jo sanoa jotain?
No joo, nämä oli siis ensimmäiset vaalit sen Capitol Hill-hyökkäyksen jälkeen ja ehkä tässä oli niin kuin odotusta, toivomusta, että vaalit menisi hyvin ilman mitään suurempia kommelluksia, koska se aiheuttaa helposti sit lisää sitä diskurssia. Vaikka siis mitään todisteista niin sitä 2020-luvun vaaleista ei ole löydetty, vaikka niitä on oikeusasteissa sitten käyty asti määrittelemässä näitä vaalituloksia. Eli se on siellä tietynlainen tällainen diskurssi nyt, mikä on niin kuin yhdysvaltalaisessa politiikassa läsnä erityisesti republikaaneilla ja johtuen myös siitä, että republikaani äänestäjät niin kuin on pitänyt tätä diskurssia tärkeänä heille. Mutta tosiaan nyt kiinnittäisin huomiota myös siihen, että tosiaan kun Yhdysvalloissa vaalit käydään osavaltiotasolla, eli osavaltiot itse päättää näistä vaalikäytänteistä, niin esimerkiksi tuliko sinne valituksi paikalliselle tasolle sellaisia ihmisiä, jotka on päättämässä niistä vaalituloksen vahvistamisesta tulevaisuudessa. Et siinä mielessä nämä oli kyllä merkittävät vaalit, kun lähdetään vaikka kohti seuraavia presidentinvaaleja. Eli millä tavalla vaalit tullaan järjestämään ja minkälainen vaaliintegriteettikäsitys niin kuin näillä henkilöillä on. Yhtään siis väheksymättä sitä, että jos he tulee valituksi edustajahuoneeseen tai senaattiin, niin silläkin on merkitystä.
Ja kysytään heti siitä, että voiko nämä vaalikieltäjät, onko he saamassa sellaisen jalansijan, että he voi heittää kapuloita rattaisiin ja sotkea nyt sitten Yhdysvaltain seuraavia presidentinvaaleja? Voidaanko tästä sanoa jo jotain?
No niin kuin Anna totesi, niin se kuitenkin sitten se vaalikäytännöt on osavaltiokohtaisia, eli just se, että ketä siellä sitten esimerkiksi valvoo niitä vaaleja sitten osavaltiotasolla, kun sitä, niitä ääniä, äänestys suoritetaan ja ääniä lasketaan ja niin poispäin. Et semmoinen mielenkiintoinen trendi tässä on, ja pitää nyt katsoa, että miten nämä lopulliset luvut nyt sitten menee, mutta määrätyssä mielessähän voi sanoa, että Trump sai niin kuin republikaanipuolueen, koko puolueen määrätyllä tavalla vangikseen viimeisten vuosien aikana, että siellä hyvin harvaan uskaltanut niin kuin asettua niin kuin selkeästi Trumpia vastaan. Et kuinka moni näistä, niin kuin sä äsken sanoit, nämä aika pöyristyttävät luvut, niin luvut siitä, että kuinka moni kieltää nämä vaalit, niin kuinka moni heistä oikeasti on se takana, niin se on sitten toinen kysymys. Ja sitä voisi ehkä pohtia sitä kautta, että vaikkapa just tämä Floridan kuvernööri DeSantis, niin hän ei ottanut niin kuin ihan selkeätä kantaa tähän Trumpin näihin vaalivilppiväitteisiin. Ja toisaalta, jos puhutaan sitten Georgia-osavaltiosta, niin Brian Kemp valittiin uudestaan kuvernööriksi ja myös niin kuin tästä vaalikäytännöistä vastaava henkilö, mikä hänen etunimensä nyt on Raffenberger muistaakseni, on sukunimi, niin näähän on Trumpille punainen vaate, koska nämä on just ne henkilöt, jotka Georgiassa kieltäytyi menemästä mukaan tähän Trumpin vaalituloksen kieltämiseen. Eli tämmöinenkin trendi on kyllä nähtävissä.
Joo, kiinnostavaa.
Politiikka Radio.
Nyt puhutaan Yhdysvaltain välivaaleista. Studiossa ovat Yhdysvaltain tutkimuksen professori Mikko Saikku ja Yhdysvaltoihin erikoistunut politiikan tutkija Anna Kronlund ja minä olen Antti Pilke. Nyt voitaisiin puhua siitä, että kun kuitenkin republikaanit etenevät näissä vaaleissa, niin millaisia mahdollisuuksia Joe Bidenilla on nyt tämän tuloksen perusteella saada mitään aikaiseksi, niin mitä sanotte siitä? Tuleeko nyt millaisia kapuloita Bidenin rattaisiin sitten tällä vaalituloksella?
No riippuu nyt tästä ihan lopullisesta vaalituloksesta, että lähdetäänkö Bidenin kahdelle viimeiselle vuodelle tai tämä ensimmäisen presidenttikauden kahdelle viimeiselle vuodelle niin kuin tällaisessa jaetun hallinnon tilanteessa, eli että republikaanit saa yhden tai kaksi kongressin kamareista itselleen, joka sitten vaikuttaa ihan siihen lainsäädäntöprosessiin ja miten asiat etenee kongressissa. Jos demokraatit pitää senaatin itsellään, niin silloin asia on tietenkin eri, eli silloin, jotta saataisiin jotain aikaiseksi, niin tosiaan pitäisi löytää puolueiden välillä kompromisseja, jotta sitten saataisiin jotain presidentin allekirjoitettavaksi ja sitä kautta eteenpäin. Tai esimerkiksi keskeisissä budjettikysymyksissä yhtenäisyys siitä, että minkälaisia aloitteita rahoitetaan. Nythän paljon puhuttiin siitä, että jos republikaanit tulee voittamaan keskeisesti, niin he voisivat vaikka niin kuin perua jotain näitä Bidenin tekemäitä aloitteita, esimerkiksi jotka perustunut vaikka veronkorotuksiin ja näin edelleen. Mutta tosiaan se riippuu vähän niistä voimasuhteista tai valtasuhteista, ja ehkä tähän palaisin vielä, että varsinkin jos se Kevin McCartin johtama edustajanhuone tulevaisuudessa on tosi pieni enemmistöinen, niin hänelläkin on tosi suuria vaikeuksia sit mahdollisesti pitää se omat takanaan niin kuin keskeisissä kysymyksissä. Eli sekä demokraateilla että republikaaneilla on faktioita omassa puolueessaan, joilla on aika erilaisia näkemyksiä siitä, että mitä asioita vaikka tulisi edistää ja millä tavalla.
Miten iso merkitys sillä nyt on Bidenin päätösten kannalta, että senaatissa sitten pysyisi tällainen asetelma, missä demokraatit olisivat.
Onhan se tietysti ihan ratkaisevan tärkeää Bidenin kannalta. Tämähän on tietysti määritysmielessä, tai on ideaalitilanne tämä, että on tämä värisuora, joka on niin kuin vallinnut tähän asti. Että silloin tämä vallassa oleva presidentti ja puolue pystyy tekemään sitä haluamaansa politiikkaa, vaikka se mandaatti tietysti on ollut äärimmäisen niukka. Että me ajatellaan, että edustajahuoneessa se ei ole ollut kovin monta paikkaa, ja tuolla senaatissa se on ollut varapresidentin puheenjohtaja ääni. Siis, että se on kaikista niukin mahdollinen tämä enemmistö sitten ollut, millä tätä politiikkaa on tehty. Eli tosiaan nyt näyttää siltä, että se edustajahuone todennäköisesti, hyvinkin todennäköisesti kuitenkin niukasti, mutta kuitenkin menee sitten republikaanille. Ja se, niin kuin Anna tuossa sanoi, niin se kyllä merkitsee vaikeita aikoja Bidenille siinä mielessä, että kun nämä budjettiasiat käsitellään sitten siellä edustajahuoneessa, niin siitä tulee aitoja vaikeuksia. Sitten toinen asia on se, että edustajanhuoneessa ja näissä niin sanotuissa MAGA-republikaaneissa, Trumpin republikaaneissa, siellä on paljon sellaista porukkaa, joka haluaa aloittaa erilaiset virkarikossyytöstutkimukset niin kuin Bidenia kohtaan, että millä tavalla näitä sitten käsitellään, niin ja tuleeko sieltä jotain tällaisia. Että monet heistä on kyllä niin kuin pyhästi vannonut äänestäjille, että Biden on valtakunnan oikeudessa, kun he on edustajanhuoneessa. Että tämmöisiä aloitteita varmasti tulee. Mutta että minkälaisia tasapainottelua se sitten vaatii sitten just sieltä puhemieheltä, on mielenkiintoinen kysymys.
No voiko siitä sanoa jotain, että onko jotkut Bidenin hankkeet nyt, mitä loppukaudelle vielä on, voiko sieltä nostaa jonkun, että onko joku nyt erityisesti uhattuna?
No hänhän on pyrkinyt edistämään erityisesti tätä sosiaalipoliittisia kysymyksiä ja ilmastonmuutokseen liittyvää siirtymää ja tällaisia asetuksia. Ja no ulkopolitiikassa toki presidentin valta tulee säilymään niin kuin ehkä, ei nyt sanoisi ennallaan, koska siihen liittyy myös nämä budjettikysymykset, mutta että kuitenkin hänellä on paljon enemmän liikkumatilaa siinä suhteessa sitten näihin sisäpoliittisiin kysymyksiin, missä se kongressi sitten niin kuin erityisesti vaikuttaa. Toki, että jos senaatti säilyy demokraateilla, niin silloinhan edustajanhuoneen kyvykkyys itse tehdä niin kuin kauhean radikaalia toimenpiteitä on rajoittunut tiettyihin kysymyksiin. Eli juurikin vaikka he voi nostaa tämän virkarikossyytteen, niin sitten senaatin täytyisi kuitenkin niin kuin edetä sen asian kanssa, jos se on demokraattien käsissä, niin luultavasti siitä ei tapahdu, mutta se vie myös huomiota kaikelta muulta asialta, mitä kongressin pitäisi saada tehtyä. Eli sillä mielessä sillä voidaan kyllä hallita sitä agendaa.
Et jossain mielessä voisi, tai ehkä niin kuin ulkopuolisena voisi ehkä toivoa, että jos meillä tulee, ja niin kuin näyttäisi, että hyvin todennäköisesti, että tulee niin kuin jakautunut kongressi, niin se ehkä se niin kuin vuosikymmenten tauon jälkeen niin sais ihmiset niin kuin pysähtymään ja tajuamaan, että kompromisseja on pakko tehdä ja tosiaan että tämä hieman rauhoittuisi tämä poliittinen tilanne, koska jossain määrin, tämä nyt on ehkä spekulaatiota ja ehkä toiveikasta sellaista, mutta mun mielestä jossain määrin on niin kuin havaittavissa näissä alustavissa tuloksissa, nämä niin sanotut liikkuvat äänestäjät, niin he eivät niin kuin kannata demokraattien eivätkä republikaanien tätä radikaalimpaa siipeä, vaan haluaisi niin kuin vähän paluta tämmöiseen vähän normaalimpaan politiikkaan. Että se olisi tietysti varmaan yhdysvaltalaisen yhteiskuntarauhan kannalta ihan hyvä asia.
Niin olisiko tämä nyt siis ensimmäinen kerta pitkiin aikoihin, jos nyt sitten nämä jää eri puolueiden haltuun, tämä edustajahuone ja senaatti vai?
Kyllä tässä on ollut erilaisia konstellaatioita. Mä Anna saattaa muistaa paremmin, että tällaista, että presidentillä on siis senaatti, mutta ei edustajahuonetta, niin milloin sellainen oli viimeksi?
No siis Obamahan aloitti samassa tilanteessa kuin Biden, eli oli tämä värisuora, mutta sitten hän välivaaleissa tuli tämä rökälle tappio 63 paikkaa edustajahuoneessa, jolloin sitten se kääntyi, mutta silloin demokraateilla toki oli niin kuin senaatti ja republikaanille edustajahuone. Ja mitäs Trumpilla nyt viime? Trump hälvisi välivaaleissa myös, mutta niin kuin, että miten se konstellaatio sitten siinä kohtaa meni?
No ehkä mennä siihen syvälle.
Hyvä, mennään nimittäin nyt vielä siihen, mikä täällä Suomessa ja Euroopassa kiinnostaa myös aika paljon, nimittäin nyt kun republikaaneissa on ollut kriittistä suhtautumista Trumpin kannattajista Ukrainan tukemiseen ja ainakin amerikkalaislehti Wall Street Journalin mielipidemittauksen mukaan, niin republikaanien kannattajista liki puolet katsoo, että Yhdysvallat tukee Ukrainaa jo liikaa, niin tarkoittaako nyt republikaanien eteneminen sitä, että Yhdysvaltain tuki Ukrainalle voi rakoilla, niin mikä on teidän arvionne tästä?
Kyllä tämä on nyt paljonkin herättänyt keskustelua tämä kysymys, ja tämä on yksi sellaisista nyt ulkopoliittisista kysymyksistä, joihin presidentti muutenkin joutuu ottaa kantaa. Eli tämä sisäpolitiikan paine suhteessa ulkopolitiikkaan on lisääntynyt. Se näkyy esimerkiksi Trumpin kaudella, mutta Bidenkaan ei ole missään tapauksessa ollut niin kuin siitä irrallinen. Eli hän puhuu esimerkiksi paljon, että Yhdysvaltain ulkopolitiikan pitää palvella yhdysvaltalaisia keskiluokkaa, eli palvella yhdysvaltalaisia intressejä. Että luultavasti, että jos republikaanit tulee edustajahuoneen valituksi, niin siitä varmasti käydään keskusteluja siitä tuen määrästä ja sen tulevaisuudesta. En usko, että se kokonaan loppuu, koska senaatissa, varsinkin jos demokraatit säilyttää, vaikka se tosi budjettivalta on siellä edustajahuoneessa, mutta että se paine on luultavasti kuitenkin sille tuelle niin kuin jonkunnäköisesti jatkuu, mutta että tuleeko siihen jonkunnäköisiä tarkennuksia ja rajoituksia, niin tämä varmasti jää nähtäväksi.
No entä sitten tämä Suomi on liittymässä NATOon? Yhdysvalloilla on siinä erittäin keskeinen rooli, niin onko nyt uhattuna se, että Yhdysvaltain tämä rooli, pysyykö se ennustettavana nyt tämän vaalituloksen perusteella?
Mun on vaikea uskoa, että tässä mitään valtavia muutoksia tulisi tapahtumaan. Että se on ihan selkeä, että Yhdysvalloissa on perinteisesti iso osa kansasta on sitä mieltä, että he haluaa keskittyä. Määritysmielessä voisi sanoa käpertyä niin kuin sisäänpäin ja katsoa, että yhdysvaltalaisen tavallisen veronmaksajan tehtävä ei ole maksaa tätä Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa. Ja tietysti Trumphan käytti paljon vaalivalttina tai kävi paljon keskustelua siitä, että miksi Yhdysvaltojen pitää NATOa pystyssä, kun eurooppalaiset ei maksa sitä 2% bruttokansantuotteesta. Ja tämä on hyvä populistinen heitto tietysti, että minkä takia yhdysvaltalaiset joutuu maksaa enemmän kuin liittoutumaan muut osapuolet. Eli tämän tyyppistä vastarintaa kyllä niin kuin on kyllä löytyy, mutta en jaksa uskoa, että niin kuin Anna sanoi, niin varmasti tullaan kyllä niin kuin sen tuen määrään, että paljon se maksaa yhdysvaltalaisille veronmaksajille, niin siihen tullaan kiinnittää huomiota, mutta mitään niin kuin erityisen radikaalia muutosta mun on vaikea nähdä, että tapahtuisi. Kyllä kaikki tai suurin osa näistä edustajahuoneen jäsenistä kyllä ymmärtää tämän tilanteen aika hyvin Euroopassa.
Nyt vielä yhteen asiaan, mikä kiinnostaa suuresti. Siitä jo puhuttiin, mutta palataan vielä siihen, että mitä tämä tarkoittaa nyt Donald Trumpin jatkolle tämä vaalitulos? Jos punainen aalto nyt jäi tulematta, niin mitä se tarkoittaa Trumpin presidenttitielle nyt, jos vielä loppuu lyhyesti?
No, jos lyhyesti, niin Trumphan on nyt tosiaan hävinnyt aika monet vaalit tässä putkeen. Toki hän ei näissä vaaleissa ollut ehdokkaana, mutta hänen tukemansa ehdokkaat olivat. Mitään suurta menestystä ei tullut, lukuun ottamatta tiettyjä poikkeuksia. Esimerkiksi J.D. Vance, jota hän tuki paljonkin, niin tuli kyllä senaattiin valituksi, mutta se oli aika odotettu republikaanivoitto kuitenkin. Eli siinä mielessä ei tapahtunut mitään yllätyksiä. No sitten tämä DeSantisin voitto kyllä niin kuin aiheutti ainakin varmasti haastajan hänelle niihin presidentin vaalikampanjaan, jos hän siihen lähtee. Tätähän ilmoitusta hän on pedannut tässä, mutta ei ole kertonut, mitä se ilmoitus koskee. Mutta tosiaan, että ainakin luulisin, että on enemmän tunkua sinne republikaaniehdokkaaksi kuin ehkä aikaisemmin. En tiedä, mitä Mikko on mieltä tästä aiheesta. No,
kyllä mä kanssa näkisin, että ei tämä nyt ainakaan niin kuin varmaan Trumpin pelikirjan mukaan se paras mahdollinen tulos missään tapauksessa ollut. Että hänhän on selvästi kokenut, että tämä Floridan kuvernööri DeSantis on hänen haastajansa ja pyrkinyt vähän mitätöimään DeSantisia tässä viime aikoina. Ja sitten toisaalta tietysti just puhuttiin tuosta Georgiasta ja vaikka Georgian kuvernööristä, jota Trump tosiaan aidosti ilmoittanut vihaavansa yli kaiken, niin tällaiset henkilöt niin kuin pärjää paremmin kuin nämä niin sanotut MAGA-ehdokkaat, niin se ehkä antaa viitteitä siitä, että tämmöinen republikaanipuolueen sisällä on kuitenkin myös tahtoa sitten niin kuin paluuseen semmoiseen niin kuin vanhaan Trumpia edeltävään politiikkaan. Se voisi ehkä tulkita näin, mutta sitä ei voi kyllä vielä tässä vaiheessa varmasti sanoa, mutta ei paras mahdollinen tulos Trumpille missään tapauksessa.
Nyt ehditään vielä yhdellä lauseella, että mitä nyt kannattaa seurata, kun tulos on vielä auki, niin jos yhdellä lauseella vielä pystytte sanomaan.
No kyllä nyt seuraan näitä kahta avointa senaatin paikkaa ja sitten tosiaan sitä, mikä on se lopullinen voitto, jos näin on, niin republikaanilla edustajahuoneessa.
Ja ihan lyhyesti.
Se senaatti, koska se on se ratkaiseva ja se voi hyvin olla, että se jää joulukuuhun ja Georgian jatkovaaleihin tai näin sitten katsotaan, että kuka voitti.
Ja kiitos vierailusta Politiikka-radiossa Yhdysvaltain tutkimuksen professori Mikko Saikku.
Kiitos.
Ja kiitos vierailusta Yhdysvaltojen erikoistunut politiikan tutkija Anna Kronlund.
Kiitos.
Ja minä olen Antti Pilke. Kiitos kuulijoille.
Politiikka Radio.